startují východočeské výlety, které dnes natáčíme v Jevíčku a začínáme v samém srdci města na adrese Palackého náměstí 1 u radnice a je tu se mnou starosta města Dušan Pávek. Dobrý den.
Dobrý den.
Jevíčko leží na okraji Pardubického kraje v takovém jihovýchodním cípu. Já jsem přijel z Pardubic a musím říct, že je to z krajského města opravdu daleko. Které město velké máte vlastně nejblíž?
Tak naše nejbližší krajské město je Olomouc, cirka 50 kilometrů, pak Brno, okolo 60 kilometrů, no a ty Pardubice jsou skutečně cirka 110 kilometrů, no, takže ta doprava je složitější a řada občanů, když potřebují vyřídit lékaře nebo nějaké věci, tak zpravidla jezdí do těch nejbližších krajských měst, jako je Brno nebo Olomouc.
Jevíčko leží v regionu Malá Haná a je pevnou součástí Moravy, takže předpokládám, že typický východočeský přízvuk, to naše pardubické ej a ou, tady asi jen tak neuslyší.
Vůbec ne. Jevíčko je vlastně historicky na Moravě. Je to moravské město a ten přízvuk a ta řeč je tady opravdu specifická. Dneska už se to moc nepoužívá, ale kdybyste hovořil s nějakým starším občanem, pamětníkem, tak byste se určitě setkal s malohonáčtinou, kdy je to takové to belákování, dobré den, já vás vítám tady o nás v Jevíčko. A tak se u nás prostě mluvilo dřív.
Zmiňoval jsem, že stojíme na náměstí. Jevíčko mě zaujalo ve chvíli, kdy jsem se podíval do mapy a zjistil jsem, že má opravdu moc pěkný půdorys, velké čtvercové náměstí a z něho vycházejí jednotlivé ulice a obíhají takhle celé centrum, celé to náměstí. Tak to asi nebývá úplně obvykle u podobně velkých měst.
V naší velikosti města je to velice specifické, protože není asi tolik malých měst, aby mělo tak velké náměstí. Naše náměstí má zhruba 14,5 tisíce metrů čtverečních, což je poměrně hodně. A já se domnívám, že to město bylo vybudováno s předpokladem, že to mělo být asi větší sídlo, než v současnosti město Jevíčko je. My máme cirka dnes asi 2800 obyvatel a Jevíčko je jedno z nejstarších měst vlastně na Moravě. A když bych porovnal v tom našem regionu širším, například Svitavý, Polička, Moravská Třebová, tak založení toho našeho města Jevíčka se datuje do podobného období. A tyto města, jako je Svitavý, Polička, Moravská Třebová, dneska mají mnohem větší počet obyvatel. A nevím, proč tomu tak bylo, že to Jevíčko zkrátka zůstalo na tom nižším počtu obyvatel, nicméně svým půdorysem a svým tvarem je velmi unikátní.
Vy jste mi říkal, že díky tomu unikátnímu půdorysu se orientovali i letci, tak možná můžete to ještě doplnit.
Říkali nám to i vždycky ve škole, když vlastně neexistovaly ještě navigační přístroje, jak dneska používají piloti, tak údajně Jevíčko bylo opravdu důležitým orientačním bodem pro vlastně piloty, kteří se podle toho půdorysu orientovali.
My teď po Jevíčku v našem pořadu budeme postupně putovat. Pokud by ale někdo přijel sem do města, nikdy tu nebyl, kam byste ho třeba poslal, doporučil, na které památky by se měl podívat?
Tak rozhodně stojí za to právě ta městská věž, ze které je vidět do širokého okolí.
No věž je teď taková ježatá, když jsem přijížděl, tak jsem viděl, že má na sobě lešení.
Ano, je to tak, opravujeme vlastně trámový v kopulí, které je zasaženo dřevokazným hmyzem.
Tak možná nějaké jiné památky, teda kromě té věže.
Samozřejmě, my máme celkem 28 zapsaných kulturních památek a z těch nejkrásnějších asi je to kostel na Nanebevzetí Panny Marie, který je krásný barokní. Na něho navazuje vlastně augustiniánský klášter bývalý. No a také zámeček renesanční, kde dnes je základní umělecká škola. Například synagoga také v Soudní ulici, stojí za to určitě navštívit.
Posloucháte východočeské výlety, které bych možná dnes spíš označil jako moravské nebo malohanácké, protože natáčíme v Jevíčku. Přesunuli jsme se z náměstí do ulice Soudní, kterou teď procházím s Helenou Účovou z místního muzea. Dobrý den.
Dobrý den.
Je to taková úzká ulice s nízkými domy a před námi je teď poměrně nenápadná synagoga. Má jednoduchý elegantní vzhled, taková velká klenutá okna. Z jaké doby pochází?
Tak tato synagoga kamenná byla postavena roku 1793 až 94 a taková zajímavost je, že je to vlastně materiál ze zrušeného kostela osvěceného svatého Mikuláše, který stával právě tam u věže. Takže tato synagoga je poměrně mladá.
Nahoře vidíme desatero.
Ano, to desatero je, prosím vás, vlastně novodobá záležitost, protože původní desatero zmizelo zřejmě v dějinách druhé světové války a později, protože byla využívaná synagoga církví husickou, tak tam byl kalich. A tak je to asi 3 roky, co se právě desatero obnovilo a postavil se tu i pomníček jako památník obětem holokaustu.
Můžeme se podívat dovnitř?
Samozřejmě, prosím. Tak teď se nacházíme právě v předsíni synagogy. Původně ta synagoga neměla tuto předsíň, ale její vstupy byly samostatné jakoby pro první patro, kam chodili ženy a pro tady to přízemí, kam chodili muži.
My jsme vstoupili do pěkně upraveného velkého sálu, možná tu trochu bude ozvěna. K čemu teď synagoga slouží?
Protože synagoga se nachází v majetku města Jevička, slouží jako multifunkční sál. Výstavy se zde konají, které pořádáme jako v rámci muzea nebo města. Jsou zde výstavy dětí z výtvarného kroužku a pořádají se zde i koncerty.
Když se ještě vrátíme k židovské historii, kdy se v Jevíčku začala usazovat židovská komunita?
Kolem roku 1566 je prokázáno, že žid Jakub koupil první rinkovní dům. Ta komunita se zde pohybovala opravdu, nebo to množství židovských obyvatel bylo proměné. Od roku 1603 vlastně je uznávané jako židovské město, nebo bylo vyhlášeno židovské město. A ty počty obyvatel opravdu byly závislé na tom, jaká byla situace, jestli byla válka, nebo byly mory, nebo prostě byly takovéhle pohromy. A když se podíváme na chronologii toho vývoje, toho osazení, tak třeba kolem roku 1856 zde bylo 1303 židů. Což je vlastně polovička zřejmě osazení Jevíčka jako takového.
Polovina všech obyvatel.
Polovina všech obyvatel. A teď si vemte, že vlastně oni měli svoje město jenom v jedné čtvrtině toho města. Mm-hmm. A oni nepodléhali jako městským zákonům nebo městským parametrům tehdejší doby. Oni vlastně přináleželi pouze pod šlechtu.
Čím se živili Židé? Byli to obchodníci většinou?
Byli to obchodníci, řezníci, hospodští. Až v pozdějších letech nesměli vlastně třeba majetek, ale v té době se zabývali prostě tou činností, která jim byla povolena.
Ví se, jestli se někteří Židé po druhé světové válce, po holokaustu ještě vrátili sem do Jevíčka, měli šanci se vrátit?
Ano, vrátili se pouze 3 lidé, jeden muž a 2 ženy. A jedna se vdala do Olomouce, jedna do Prahy, no a ten pán Jelínek, který vlastně přežil, tak zůstal v Jevíčku až do své smrti.
Pokračují východočeské výlety z Jevíčka a spolu s Helenou Účovou z místního muzea jsme se věnovali historii města. V období druhé světové války teď ale ještě zůstaneme a budeme mluvit o jedné významné stavbě, která sice nebyla nikdy dokončena, ale zanechala v Jevíčku a okolí výrazné stopy. Kolem města totiž měla vést takzvaná exteritoriální dálnice z Vídně do Vratislavy, které se přezdívá Hitlerova. Jakou část Malé Hané vlastně měla protnout?
V podstatě se jedná o úsek od Lazů až po Svitávku.
Kde všude v Jevíčku a v okolí najdeme pozůstatky té dávné dálnice?
Když se vydáme západním směrem z města, to znamená mezi Jevíčkem a sanatoriem, by se dalo říct, tak se setkáme s tělesem. Jednak jsou to násypy, jsou to zářezy, jsou to mostní tělesa, jsou to propustky a další drobné stavby, které se týkaly třeba nájezdů na dálnici.
Takže když jsem do Jevíčka přijížděl ve směru od léčebny, tak jsem projížděl pod...
Tak se právě projížděl pod tím jedním naším mostním tělesem. Zajímavostí je, že ani jedno mostní těleso vlastně není identické, nebo není stejné. To, které jste projížděl, měla vlastně rovný strop. Když pojedete na Smolenskou, to je klenutý strop. Když byste jeli až k Sudicím, tam je oválný.
Kdy byla zahájena výstavba dálnice?
Výstavba byla zahájena 30.4.1939 s tím vlastně, že v době Mnichovské smlouvy byla už známá záležitost, že by právě tento úsek nebo ta Morava by měla být přeseknuta tou exteritoriální dálnicí a už tehdy vlastně byly připraveny projekty. Počáteční výstavba byla velice rychlá. Později začalo to tempo trochu zmírňovat se a v roce 42, počátkem roku 42 se zastavila úplně. Samozřejmě vypukla válka a tím pádem vlastně tato stavba byla ukončena. Skutečností je, že až do konce války bylo to těleso hlídáno.
Takže tam byli vojáci a stále.
Byli tam vojáci a nesmělo se prostě tam s ničím hýbat.
Vy jste mi říkala, že ty parametry dálnice z dnešního pohledu byly poměrně nadčasové.
Byly. Úsek dálnice vlastně mezi Vídní a Bratislavy měl být 320 kilometrů. Rozestavěno bylo 68 kilometrů, to znamená asi od Brna, někde pod Brnem, že je Bystrc Brno, až tady po ty Lazy. Šíře dálnice měla být 28,5 metrů, to znamená dva pruhy v každém směru, kdy se hovořilo o 3,5 metrech jeden pruh. Byly tam po určitých úsecích pamatováno z odpočívadly. Ještě jedna taková zajímavost. Před nedávnou dobou, no není to tak dlouho, jsem se od pana Tomáše Jandy, který je autorem knih o této dálnici, dozvěděla, že získal další materiály z berlínského archivu a to je o vizualizaci této dálnice v terénu. Na základě projektu bylo umělcům nebo výtvarníkům a malířům zadáno, aby ty úseky zasadili do krajiny a aby to nenarušovalo tu krajinu tak velkým způsobem, jak v dnešní době třeba se vysávají, že jo.
Pokud by se někdo na ty pozůstatky chtěl podívat, tak stačí tedy na ten západní okraj města a projít si okolí a podívat se do krajiny.
Samozřejmě. A v podstatě, když vyjedete kdekoliv z Jevička západním směrem, ať už jedete k Velkým Opatovicím, tak tam vlastně přejíždíte most, který překlenuje zářez do terénu a tam měla vést dálnice.
Posloucháte Český rozhlas Pardubice, pořad Východočeské výlety, které nás zavedly pár kilometrů za město Jevíčko ke krásnému plicnímu sanatoriu a provází mě tu jeho ředitelka Nadežda Ivkovičová. Dobrý den.
Dobrý den.
No já musím říct, že si tu připadám jak v nějakém filmu. Díváme se na krásné prvorepublikové vysoké budovy, které obklopuje park. Můžeme si celý ten areál popsat?
Areál léčebný Jevíčko je opravdu rozsáhlý, je zde spousta budov, které slouží pro léčbu pacientů. Teď stojíme před hlavní budovou, je to budova plicního oddělení a částečně rehabilitace, která je spojená koridorem s další budovou, také hlavní, kde je celá rehabilitace. Ale ten areál nejsou jenom tyto dvě budovy. Máme ještě jeden samostatný pavilon, to je plicní pavilon, kde se léčí pacienti s plicními nemocemi. Pak tady máme kapličku, máme zde administrativní budovu, kde sídlí knihovna.
No na této budově mě nejvíc zaujala tahle černá dřevěná přístavba. Je to takový dlouhý dřevěný koridor, otevřený. Vy jste říkala, že to jsou původní dřevěné lehárny.
Tak dřevěné lehárny odjakživa sloužily pro pacienty s tuberkulózou, aby zde inhalovali a aby zde načerpali síly a na čerstvém vzduchu leželi. Takže na postelích měli tam svá lůžka a na těch lůžkách leželi a léčili se. Ty lehárny slouží dodnes, ovšem už jenom k takovému tomu rekreačnímu účelu, kdy pacienti sem chodí odpoledne si dát nějaký kafíčko a posedět a pokochat se tou přírodou. Takže už tady tak jako relaxuji. Snažíme se, aby jsme zachovali prvorepublikový styl těch leháren, takže opraveny jsou v duchu první republiky. Jsou tam repliky původních vypínačů, rolety, záclonky, osvětlení. Nátěry jsou udělané tak, aby opravdu to odpovídalo té fázi, v jaké to vzniklo v zádobě první republiky.
Zmiňoval jsem, že léčebnu obklopuje krásný rozsáhlý park, tak umím si představit, že ten je na ty léčebné procházky pro vaše pacienty asi ideální.
Je, ano. Musím říct, že když to tady začne kvést a všechno se obalí listy, tak jsou tady nádherné procházky, i dlouhé procházky, protože, jak jste řekl, je to rozsáhlý areál a opravdu to klidně strávíte celé odpoledne tím, než si to celý projdete. Jsou tady přiznané cestičky, ale je tady i spousta cest, které čekají teprve na to, aby se zviditelnili znovu opětovně, protože už jsou zarostlé, jsou zde náletové dřeviny a tohle všechno je v plánu v budoucnu aby se zpřístupnily všechny ty cesty pacientům, protože dříve sloužily k tomu, že si na nich pacienti zkoušeli, jakou mají výdrž, kolik toho ujdou. Byly to takové jakoby tréninkové trasy.
S ředitelkou Naděždou Ivkovičovou jsme se přesunuli dovnitř. Já jsem si našel, že první oficiální název byl jubilejní zemská léčebna plicní císaře Františka Josefa I. v Jevíčku. To je tedy ten úplný počátek, kam až vlastně sahá historie léčebny.
Úplný začátek se datuje do roku 1912, kdy byly vykoupeny pozemky pro tady tuhle léčebnu a byly dělaný takový ty průzkumy a hydrologické nebo geologické průzkumy a ty naznali, že tady je nejlepší podnebí pro to, aby se tady ta plicní léčebna postavila. Bylo jako jasný, že se bude stavět léčebna pro tuberkulózu a léčba vzduchem, klimatoterapie byla tím nejlepším, co se v té době dalo nabízet. Proto se dělali takové průzkumy, aby se to postavilo na takovém výhodném místě. Už 1914 byl položený základní kámen a 1916 se otvírala. Nicméně otvírala se trošičku předčasně, nebyla úplně zcela dostavěna a otvírala se proto, že bylo potřeba mít kde umístit raněné vojáky z první světové války.
Léčili se tu třeba v historii nějaké zajímavé osobnosti, významné osobnosti?
Určitě jsme tady měli na návštěvě pana prezidenta Masaryka a nějakou dobu tady pobýval spisovatel Ondřej Sekora se svým synem. Bylo to ke konci druhé světové války. Bylo to pro něho takové, řekla bych, útočiště, protože zároveň mu odvlekli jeho manželku do Terezína a oni se vlastně shledali až na konci války, až poté, co vlastně se manželka vrátila z Terezína. A on tady přečkal tu nejhorší dobu, po kterou se skrýval v podstatě tady. Ondřej Sekora nám tady zanechal krásné malby na zdech, které jsou i dochovány na fotografiích, ale bohužel za minulého režimu se všechny tyto malby zničily, takže vzpomínka na to je už jen na fotografiích.
Mluvili jsme o historii, teď bych se zaměřil ještě na současnost. Kteří pacienti teď se tu u vás v sanatoriu nejčastěji léčí?
Tak máme tady takové dvě velké oblasti. Jednou je léčba plicních nemocí a tuberkulózy a potom rehabilitační pobyty. V současné chvíli již máme daleko více lůžek rehabilitačních než pneumologických, ale to je i částečně z toho důvodu, že ta léčba pneumologických pacientů se velmi zlepšila, zefektivnila, tudíž ti pacienti, kteří dřív tady u nás běžně lehávali, jsou dneska již v domácím léčení, nepotřebují hospitalizaci, protože ta léčba je tak skvěle nastavená.
Zajímá mě ještě, kolik tady máte lůžek dohromady a jak je to s personálem, kolik lidí tady pracuje v léčebně?
Máme 176 lůžek, 111 rehabilitačních a zbytek tvoří pneumologická lůžka a o tyto pacienty na těch lůžkách se stará téměř 200 zaměstnanců. Neustále se potýkáme s tím, že potřebujeme personál, převážně lékaře a fyzioterapeuty, tak ideálně by nám stačili dva lékaři, jeden rehabilitační, jeden pneumolog a takových 5 fyzioterapeutů. No, to by bylo úplně senzační.
Snažíte se nějak motivovat, možná by je mohl nalákat i ten krásný areál tady jevičského sanatoria?
Tak benefit máme spoustu. Momentálně máme i náborové příspěvky, umožňujeme stipendijní programy pro studenty fyzioterapie. Areál je tady krásný, příroda je tady nádherná, takže ten, kdo miluje přírodu a kdo chce trošku klidu už v tom svém životě a chce takovou pohodovější práci. Myslím si, že jsme jak stvoření pro takové lidi.
Doufám, že nikdo z posluchačů vaši odbornou pomoc tady potřebovat nebude. Nicméně, pokud by se sem někdo rád podíval, chtěl si třeba projít areál, podívat se do parku, má nějakou možnost?
Určitě park je otevřen veřejnosti 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Jezdí sem i autobusové zájezdy, jen tak se podívat do areálu.
Poslední zastávka pořadu Východočeské výlety z Jevíčka je možná trochu netradiční. Hučí tu stroje, jsme totiž na okraji města v průmyslovém areálu firmy CzechBlades, která tady ve městě vyrábí čepelky. A je tu se mnou výkonný ředitel firmy Maroš Baka. Dobrý den.
Dobrý den.
Možná úplně na úvod, vy jste mi říkal, že mám používat výraz čepelky a ne žiletky, tak možná proč, můžete vysvětlit?
Tak správne vyrábame čepelky. Žiletka je vlastne taký familiárny výraz kvôli tomu, že žilet bol vlastne človek, ktorý čepelky dostal na trh a veľmi sa s nimi preslávil. Ale v podstate je to čepelka.
My teď stojíme ve výrobě, jak jsem říkal, držel jste před chvílí v ruce pás uhlíkaté oceli. To je tedy ten úplný základ, ze kterého potom postupně vyrobíte ty jednotlivé čepelky.
Ano, vstupná surovina pre nás je uhlíkatá ocel alebo nerezová ocel, podľa toho, akú čepelku chceme vyrobiť. Tá musí byť vyválcovaná na presnú hrúbku, na presnú šírku. A my túto čepelku založíme do lisovacieho nástroja, ktorý vylisuje tvar čepelky. Tá je ale ovšem stále huževnatá, to znamená, musíme ju ešte zakaliť. A keď už je tvrdá a má parametre čepelky, ktoré by mala mať, tak sa nabrúsi a následne prípadne sa upraví jej povrch a na konci sa úplne zabalí.
Jaké produkty potom z těch čepelek, které tady vyrábíte, vznikají?
Tak môžu to byť čepelky na kozmetické účely, môžu to byť čepelky alebo nože, ktoré sa používajú v medicínskom priemysle. Môžu to byť ale aj industriálne a priemyselné nože, s ktorými sa môžeme stretnúť, či už v nejakých bezpečnostných nožoch, orezávatkách, ale sú to i nástroje, ktoré sekajú, povedzme, skelné vlákno a dokonca, ktoré aj vyrábajú bramburky alebo čipsy.
Já jsem zmiňoval, že výroba čepelek má tady v Jevíčku dlouholetou tradici, tak kam až sahá ta historie?
Tak úplně prvá čepelka tu byla vyrobená někde v 50. rokoch, to znamená zhruba 75 rokov jsou lidé, kteří vyrábají v tomto městě čepelky.
Kolik jich ročně vyrobíte?
Průmyslových vyrábíme zhruba 70 milionů za rok a čepelek klasických na holenie, alebo tých uhlíkatých čepelek vyrábíme až někde k 1 miliardě za rok. Každý deň vyrobíme zhruba 2 milióny až 2,5 milióna čepelek.
Čepelky vyvážíte i za hranice, tak do ktorých států míří?
Tak čepelky vyvážíme hlavne do zahraničia. V Českej republike sa s nimi stretnete málo. Takým najväčším odberateľom sú vlastne africké trhy, kde vyvážame cez Nigériu do celej Afriky. Potom sú to štáty Blízkeho východu, ale aj štáty Ďalekého východu ako Indonézia, Malajzia. Takže v podstatě všade.
Kolem nás tady výroba pokračuje, jede na plný plyn. Jak často se stává, že se vaši zaměstnanci pořezají tady z čepelek?
Tak už samotný fakt, že pracujeme s něčím ostrým a chceme, aby to bylo čo nejostrejšie, tak táto možnost tu je. Ale bol by ste prekvapení, že nie je to až tak časté, ako si možno myslíte. Je to spôsobené tým, že snažíme sa dávať ľuďom ochranné pomôcky alebo prispôsobiť tú prácu tak, aby k tomu porezaniu nedošlo. Ale veľkú mieru na tom, že sa neporežú, majú samotní zamestnanci, ktorí pristupujú k čepelkám seriózne a zodpovedne.
Prohlídkou výrobního areálu naše dnešní putování po Jevíčku končí. Loučí se s vámi a pěkný den přeje Vilém Branda.